This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ako začať dnešný rozhovor?
Áno.
V prvom rade teda chcem privítať dámu, ktorá prijala pozvanie, Zlatka Márová. Pre mňa si taká obyčajná mama a babka, ktorá má ale trošku neobyčajný život. Alebo je obyčajný? Povedz mi, ako to ty vlastne vnímaš?
Taký neobyčajne obyčajný, možno. Taký netradične tradičný. Hej. Nemáme to úplne možno také najjednoduchšie alebo najobyčajnejšie. Ten náš život nebol taký a nie je. Z rôznych dôvodov. Mm-hmm. Ale ja mám pocit, že keď sa budeš pýtať iných ľudí, tak takisto si budú myslieť, že v podstate majú obyčajný život a potom keď začnú o tom hovoriť,
tak zrazu
zistíš, že vlastne u každého je niečo.
Je niečo.
Niečo také zvláštne a zaujímavé a tým sa rozlišujeme a je to super.
Áno, presne, každý sme iný a je úžasné, keď to dokážeme akceptovať, keď vieme tú inakosť nejak ako brať ako normálnu, že medzi nami sú naozaj veľmi rôznorodí ľudia, každý z nás je iný a je to v poriadku. Netreba to nejak rozdeľovať, vydeľovať a hovoriť, ten je taký a tým pádom asi nie je normálny, hej?
Alebo nie je to správne, aký je.
Mm-hmm.
A toto je niečo, s čím teda sa ty potýkaš už niekoľko rokov svojho života, lebo v čom je ten tvoj život teda iný? Skús to vysloviť.
No keby som išla úplne niekde až neviem kam, mm-hmm, tak by to bolo asi nadlho, ale v tom našom živote bolo niekoľko takých míľnikov. Prvý bol možno, že sme boli takí ledva 20-roční, keď sa nám narodilo prvé dieťa. Druháci na vysokej škole. Bola to super.
Ja som bola tretiačka.
Ja som tiež tesne po vysokej škole.
No, ktorý si ročník? Ja som lepšia, 60-ka. No, takže to bolo taký prvý zaujímavý míľnik, že sme na interáku proste vychovávali naše dieťa 3 roky. No a potom po nejakých zase rokoch, keď sme už mali 3 deti, tak sme odišli na 20 rokov do zahraničia kvôli práci, mm-hmm, manželovej. To bol taký dosť veľký tiež míľnik a ako riadna zmena. A už keď sme si tak mysleli, že v podstate už je všetko tak akože nejak zabehané a okej. A všetky tri deti už máme akože na poriadku, aj fajfknuté, hej, že
školy už skončené.
Áno, školy, mm-hmm, už boli, ako a syn už mal teda manželku, dcera mala dlhoročného priateľa, druhá tiež mala už nejakého priateľa. Tak vtedy nám tá staršia dcera vlastne sa rozišla s tým prvým priateľom. A po nejakom čase, po niekoľkých mesiacoch, neviem koľkých, sa tak zaujímavo sme sa dozvedeli, že vlastne má nový vzťah a ten nový vzťah nakoniec vysvetlo, že je žena. Že teda má niekoho nového a ten niekto nie je on, ale ona. Mm-hmm. Takže to zrazu, keď máte pocit, že už všetko nalinkované, odfajfknuté, že dobre, tak zrazu sa vám niečo také akože stane a vtedy v tom čase sme to vnímali, že akože pre Boha. A hlavne sme nerozumeli, hej, keď mala 8 rokov vzťah s mužom a mala 24, keď nám toto povedala. To nebolo, že 16, 17, alebo tak. tak sme tomu vlastne vôbec nerozumeli.
Uh-huh. Ste boli v šoku, hej? No,
ja som bola ako taká dezorientovaná, aj manžel, uh-huh. Sa tak dívali na seba, akože zle sme rozumeli, alebo čo. Uh-huh. A potom proste prichádzal zrazu ten strach, ti príde to akože uh-huh. automaticky za tým.
Aký strach?
No strach o to dieťa, pretože ako vieme, nie je to bežné, hej, nie je to zabehané, nie je to také, že by sa o tom bežne hovorilo, najmä teda u nás na Slovensku. Takže hneď ten strach z tej spoločnosti, ako bude príjmaná, ako budú žiť, čak ako nebudú sa môcť ani priznať k sebe, alebo nebudú mm-hmm. sa držať za ruky, alebo mm-hmm. proste ako môžu vlastne fungovať. Ten vzťah. Mm-hmm. A to vtedy oni bývali v Anglicku, kde to bolo samozrejme lepšie, ale tiež som si hneď zisťovala, ako je to. Tak to bol taký veľmi, veľmi zvláštny pocit, keď vlastne sa vám toto ako udeje. Hej. Uh-huh. A vtedy sme to mysleli, že akože pre Boha a tak, no. Samozrejme si... s odstupom času si hovorím, však o nič nešlo, hej.
Hej. Dobre, aj si možno kladla otázku, že kde som vo výchove urobila chybu?
Samozrejme, všetko sme prebrali. Keď nám to povedala, uh-huh. tak vlastne my sme bývali vtedy v Kolumbii, čiže tisícky kilometrov od nej, tak sme proste prišli domov.
Čiže to telefonicky vám povedala?
Telefonicky, uh-huh. no, to uh-huh. ešte bolo tak telefonicky a tak akože tak postupne nejak. Proste sme prišli domov a celú noc sme vlastne tak akože striedavo sa rozprávali, striedavo plakali, striedavo sme sa tak nejak ako jeden druhého utešovali a potom akože čo s tým. Mm-hmm. Takže to bolo také... Aká bola otázka?
Ja teda by som nadviazala, že vlastne brali ste to dosť dramaticky.
No,
to je jasné. To je zaujímavé, že vlastne... Mm-hmm. Lebo mám pocit, že tá doba sa zmenila aj na Slovensku, že už... Pre mnohých rodičov by to nebola nejaká tragédia, že už...
Ale
už,
šok?
Ale, no šok je to vždy, keď to nečakáš, vieš. Prezident. A keď to dieťa 8 rokov malo priateľa, podľa mňa z toho
on
ste boli...
On bol súčasť rodiny, hej, on bol vlastne rodiny.
Podľa mňa ste z toho boli vydesení brutálne, mm-hmm. že či to je OK, lebo takýto obrat ako pre toho rodiča je šokom. A hlavne by ma zaujímalo, ako ste sa s tým vyrovnávali a čo to teda s vami urobilo. Ako dlho to trvalo? Kedy sa toto stalo? To už je pár rokov dozadu.
To jasné, to už je možno 15 rokov alebo koľko.
No tak to preto, lebo vtedy ešte tá doba ani zďaleka, hlavne na Slovensku, nebola taká otvorená. Mám pocit, že za tých 15 rokov sa to zlepšilo.
No zlepšilo vieš, do istej miery, ale skôr si myslím, že teraz sa to zatvára a sa to ako keby zhoršuje.
Niečo posunulo, ale tým, že teraz každý, kdekoľvek môže čokoľvek si napísať, povedať, mm-hmm, hocičo, mm-hmm. posunula sa vlastne vôbec tá latka tých vyjadrovaní vo verejnom priestore, mm-hmm. tak o to je to horšie zase, hej, mm-hmm. že vlastne proste poznám kopu rodičov, ktorí majú teraz vlastne veľký strach, hej. Mm-hmm. To je ten paradox, bohužiaľ, že ono sa veľa posunulo k dobrému, mm-hmm. že už o tom sa viac vie.
K tej otvorenosti.
Len bohužiaľ prichádzajú aj veľa tých mm-hmm. hlasov nenávistných, mm-hmm. takže to vás ako rodiča veľmi, veľmi paralizuje.
Ne? Musím povedať, že ja, keď chodívam niekedy po meste alebo po obchodnom centre s mojou dcérou, my sa držíme za ruku. Mm-hmm. Nie per pazuch, ale držíme sa za ruku. A čudne sa na nás niekedy ľudia pozerajú. Mm-hmm. Vidím také, mm-hmm. ako, že možno niektorí nás poznajú a je to OK, ale vidím, že niektorí sa úplne pozerajú, že to, čo ste si dovolili, akože tak mm-hmm. s takým mm-hmm. pohoršením.
Vieš čo, lebo
a
nie sme na to zvyknutí.
A to ešte dve ženy sú na tom lepšie ako tí dvaja muži, keď by išli za ruky.
Hej, aha. hej, a pritom my sme mama a dcera, hej, no, že hej, je no. to iba taká tá čistá rodinná mm-hmm. láska, taká blízkosť. Tá prirodzená mm-hmm. blízkosť. Však veď keď mala 3, 4, 5 rokov, stále som ju držala za ruku. Dobre, teraz má 20, ale rada ju držím uh-huh, za ruku. Uh-huh.
Ja si myslím, že nie sme na to zvyknutí. Ja som včera išla po ulici a videla som dve dievčatá, ako sa držia a zostaneš tým pohľadom dlhšie, lebo presne skúmaš, že sú spolu, sú pár, uh-huh. Alebo sú to len kamarátky, ktoré sú tak, ako určite v tom mojom pohľade nebolo absolútne nič odsudzujúce, mm-hmm. ale predsa len ťa to prekvapí mm-hmm. a možno, že len tak zo zvedavosti pozeráš na to. Mm-hmm.
Áno, áno, no lebo nie je toho veľa ešte, hej, nevidíš veľmi v priestore ľudí.
A je to tým, že tie dievčatá aj... si dávajú pozor, mm-hmm. aby neboli presne terčom niečoho negatívneho?
Áno, áno, áno. A mnohí žijú tiež napríklad aj kvôli, bohužiaľ aj kvôli rodine, mm-hmm. žijú v anonymite, hej, mm-hmm. že...
Že to nepriznajú.
Že to vlastne na vonok ani nedajú.
Jasné, odsťahujú sa niekde do zahraničia, hej, a tam vlastne a to rodina to nevidí, príbuzný tiež
stačí
nie.
Stačí aj do vedľajšieho mesta a bývajú spolu a hovorí, že to je kamoška, hej, pred rodičmi, napríklad aj také poznám. A vlastne nevedia tí rodičia. Takže, hej, je to také stále ešte...
A ešte trošku tabu. Ako to bolo v tom vašom prípade? Čo sa zmenilo za tých 15 rokov? Ako postupne ste sa s tou myšlienkou zrovnávali? Nechcem povedať, že vyrovnávali.
U nás bolo veľmi dobre jednak, že sme boli s manželom podobne nastavení. Mm-hmm. Hej? Lebo najhoršie je, keď tí rodičia tiež jeden to akoby začne, že dobre, tak sa teda o tom niečo dozvedme viac, alebo čo, a druhý sa zatne a proste nerozprávajú sa s tými deťmi ani s nikým, že to držia v sebe.
Že nechce si to pripustiť.
Čiže my sme vlastne jeden druhému boli oporou a zároveň nám dcera bola oporou, pretože ona sama pochopila, že to nie je len také, že poviem rodičovi a teraz ten rodič, však je to môj rodič, tak automaticky to musí predsa prijať a v pohode, alebo aj keď nie v pohode, ale musí to prijať a som jeho dieťa, takže o čo ide, hej? Mm-hmm. Ale ono to tak nefunguje úplne,
ale je
hej?
To tak, akože ja keď o tom teraz hovoríš, ako inak by to malo byť, ale chápem, že v praxi je to asi zložitejšie.
A vieš, v praxi je to zložitejšie aj preto, lebo ten queer človek tým ako nejak sa pozoruje, spoznáva, prichádza na to postupne. Nie je to, že zo dňa na deň. Ano. A tomu rodičovi to zrazu povieš. Ten rodič to zrazu ano, sa,
to
pokiaľ
šok.
To nie je odmala, že vidíš, vníma, detektuje rôzne signály, ano. Tak vlastne ten rodič to dostane zrazu takto na tanieri a potrebuje ten čas, potrebuje to nejakým spôsobom spracovať.
Aby ten proces spracoval, presne. No.
Že... A u nás by to veľmi dobre fungovalo, že Anka toto vlastne pochopila, vedela, možno aj tým, že bola už zrelšia. A ona sama nám sme podali, dobre, tak si volajme, lebo cez telefón len sme to mohli riešiť. Tak si volajme a rozprávajme sa o tom. Ja som ich hneď podala, no ja tomu nerozumiem, že teda ako teraz čo, si lesba, alebo si bisexuálny človek, alebo ako to vlastne máš, lebo pre niekoho to napríklad nemusí byť dôležité. Niekto nemusí rozumieť, ten rodič nemusí, aj tak nikdy nebude všetkému rozumieť. Hej? A príjme to, lebo proste je to moje dieťa potom. Ale sú ľudia, ktorí ako chcú tomu aj porozumieť. Čiže ja som bola vyslovene, že ako je to možné, hej? Že ako to vlastne sa vyvíja. No? Ona vlastne povedala, že ona sama tomu nerozumela. Proste stalo sa to. Zrazu stretla človeka, osobnosť, do ktorej sa zaľúbila. Nie.
A predtým vôbec, akože bola normálne s tým chalanom. Hovorila si 8 rokov.
Áno. A čiže nemala ani ona to vedomosť o sebe. To bolo zaujímavé.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ona keď vlastne na to prišla postupne, že jak to, že som sa zalúbila tak, a potom vlastne to nejako spracovávala, tak potom nám o tom to vlastne porozprávala a my sme tým pádom počuli zrazu, že je to možné, že také niečo existuje, že niekto môže byť aj, môže mať 30, 40, 50 rokov a zrazu sa tam to stane.
Láska.
A poznám také prípady už. To bolo vlastne zaujímavé, aj nám povedala, čítajte si toto, pozrite si toto, o tom, ak chcete vedieť. Takže veľa sme si naštudovali, načítali, aby sme tomu lepšie porozumeli. Povedala mi, že sú rôzne výskumy aj o tom, že je dosť málo ľudí, ktorí sú čisto hetero a čisto homo. Tie výskumy
na
boli,
však ten
Kinsey, akože známy Američan, ktorý bol psychológ, tak on vám takú Kinseyho škálu urobil. To boli ale 50. roky, on zomrel v 50. rokoch, hej, čiže už vtedy to skúmal. on vtedy urobil tú škálu, že homosexuálny človek, heterosexuálny človek a že aké rôzne sú tie škály. Hej. Mm-hmm. To bola taká zjednodušená verzia, už potom existujú aj iné ďalšie výskumy, lebo niekto môže byť ako fluidný, hej, že proste sa to môže v tom meniť. Živote akoby meniť. Mm-hmm. Máte rôzne typy, ale toto bolo pre mňa zaujímavé, že zrazu, že aha, že my to vždycky tak čierno-bielo delíme, že ten je homo, ten je hetero a hotovo, hej?
Mm-hmm. Áno, ten je normálny a ten je nenormálny. Mm-hmm. V takomto nejakom slovníku by som povedala zjednodušenom a nepriateľsky orientovanom k ľuďom, ktorí sú iní.
Ľudia používajú to slovo normálnosť namiesto, povedzme, že to je bežné, alebo hej, že to je
väčšinové.
Takže toto nám veľmi pomohlo a keď sme toto akože pochopili, že také niečo môže byť, no tak no dobre, však tak okej. Okay. Ale stále tam samozrejme ten strach bol a ten strach je doteraz, hej? Že a ešte zvlášť, ako keď už máme aj vnúčence, hej, z tej rodiny. Takže...
Počkaj, a to potom ako pokračovalo ďalej? Lebo vy ste sa vlastne s tou partnerkou asi museli aj zoznámiť.
No, oni potom prišli do Kolumbie za nami, takže potom, už keď prišli k nám, možno po 3 mesiacoch toho, ako nám to povedala, ja už som mala pocit, že už ju poznám, že už je všetko, že sme sa vlastne videli, lebo sme si telefonovali. Hej. Takže už to bolo také, že no skúmali sme samozrejme všeličo a tak pýtali sme sa tak opatrne a že akože čo jej rodina a tak, ale už,
ona je
už
Slovenka? To bolo.
Ona je aj Angličanka.
Aha. Oni sa
vlastne
zobrali.
V Anglicku sa aj spoznali. Janka tam aj študovala, aj tam ostala pracovať a tam sa spoznali. Potom sa teda tam aj zosobášili v Anglicku. Takže vlastne...
A teda 15 rokov sú spolu.
No, tak toto nejak. Už... Hej, 9 rokov od toho manželstva alebo 10 možno už. 9 určite.
A majú teda deti, ak som správne pochopila.
No a to bol taký ďalší, my to máme také kombo. Hej,
že postupne.
Že, áno, že nie len, že má priateľ, ale že vlastne je to, že je bisexuálny človek, hej, to je také, tiež ľudia hovoria, no dobre, tak je hetero, alebo je homo, ale bi, že to sú takí, čo vymýšľajú, že len nevedia, proste z roztopaše, buď nevedia, čo chcú, alebo z roztopaše, skúšajú aj tam, že len tak ako vymýšľajú. Mm-hmm. Takže to je taký ďalší rozmer a v tom kombe teda potom prišlo ešte aj, to sme si brali, no tak nebudeme mať deti, to sme tak sebecky, teda vnúčence, to sme tak sebecky si hovorili, no tak škoda, no nebude, no akože fakt, že mali sme rôzne tie myšlienky, že presne, že kde sme my urobili chybu, alebo ako sa to stalo, čo sme mali urobiť inak. Možno keby sme išli do zahraničia, no tak vlastne by ju nestretla, tak by sa to nestalo. Proste úplne akože čudné veci. Potom som sa samozrejme aj sama pred sebou hanbila, že čo mi to tam napadá, že vnúčence ju tak nebudú, však a čo? Dôležité je, že
aby ona
je
šťastná. Bola šťastná, presne.
A vlastne, čo vám to dieťa hovorí? To dieťa vám hovorí, že mami, zalúbila som sa, mám niekoho, mám lásku, hej, že to je krásne, to je super.
Niekto
že...
nestretne celý život. No.
Takže to bolo také. No a potom, keď sme teda to, že dobré, že už zobraté všetko, tak potom jedného dňa prišli za nami a povedali nám, že teda čakajú bábetko. No my, že...
Ktorá?
Ako čakáte bábetko, že čo? No tak som si, jasné, že človek vie, hej, ako sa to môže urobiť.
Aj ako sa to robí.
Ako sa to robí. Ale tak sme sa normálne pýtali, že teda, že
však je
ako.
Viacero spôsobov.
Áno, že ako. No tak oni vlastne išli normálne oficiálnou cestou do Rakúska, do spermobanky a takto vlastne potom sa podarilo, že mali prvého syna. Mm-hmm. Po pár rokoch, syn ma teraz teda ten vnuk má náš 9 rokov, teraz mal. A po tých 7 rokoch nám vnuk oznamoval na Vianoce, že starka, starky, lebo chceli nás volať starka, starky rodič, naše deti ako pre vnúčence po mojich rodičoch. Tak, že starka, čo myslíš, že máme ešte nejakú novinku? Zaujímavé bolo, že mne to tam hneď nejako naskočilo, lebo keď ti povie, že máme, ako môžu mať novinku, hej, keď ti to tak ešte tajomne hovorí to dieťa. A my teda, že čakáte bábetko, že budeš mať sestričku alebo bráčeka? On že áno, ale ešte niečo. A ja, že čo? Že dvojičky? Že áno. Takže máme vlastne už teraz dvojročné dvojičky k tomu vnukovi, tak majú vlastne 3 deti. Mm-hmm. Čiže ešte aj to, že sa že nebudú vnúčence, tak vlastne nakoniec máme vnúčence aj od nej. Hej, no. Uh-huh. Takže v podstate teraz vychovávajú tri deti. Paradoxne, oni sa vlastne zobrali na v Anglicku, aj tam pracovali a potom pracovali aj niekde inde vo svete. A potom sa to tak stalo zhodou náhod, že prišli na Slovensko, akurát tedy vznikala organizácia Teach for Slovakia a zavolali ju, že aby ju pomohla teda rozbehnúť, alebo teda prihlásila sa, keď videla, že sa také robí a bola vybratá. Takže prišli na Slovensko, takže oni dve, aj podľa pasov vlastne národnosti britskej, Anka si, Anka má tú britskú národnosť a Slovensku vtedy musela akože sa jej vzdať, ano, lebo ano. Vtedy bolo ešte to, ten že zákon, zrazu ano, chvíľu, že nemôžu mať dve. Tak sa jej vzdala, zároveň jej povedali, že no ale veď ona sa tu aj narodila, takže môže si znova o to zažiadať. Mm-hmm. No ale to nechcela práve preto, lebo vlastne aj ten malý už bol ako na svete, tak sa bála zase kvôli tomu, aby náhodou proste,
nebol problém.
Poviem to tak, aby náš štát proste nemohol nejakým spôsobom siahnuť na to dieťa, pretože vlastne naozaj ako u nás neboli, vôbec ani ich manželstvo nebolo uznávané, ani nič, oni boli tu ako keby iba keby jedna matka s tromi deťmi. Áno.
To je brutálne.
Takže vlastne boli dve Britky a sú teda dve Britky na Slovensku.
S tromi deťmi. No a toto je veľmi, veľmi zaujímavé. Ako to je v takejto rodine? Ako to berú tie deti? Lebo predsa len je to úplne iné ako tá klasická rodina, otec, mama a deti.
Že vidíš, mama číslo 1, mama číslo 2.
Lebo ty si žila tak aj v tvojej rodine, aj keď si bola dieťa, aj potom. Ty musíš vidieť tie rozdiely, alebo možno nie sú tie rozdiely. Ako to funguje?
No pozri, to dieťa od narodenia to berie prirodzene. Normálne. Má dve mami, hej? Mm-hmm. A práve preto, aby to dieťa potom časom samozrejme nevidelo, že vlastne jedno jediné, ktoré má dve mami, tak naša dcera Anka pomohla vlastne aj ešte s kamarátma, s ďalšími rozbehli, vlastne založili aké občianske združenie Dúhové rodiny. Mm-hmm. A ich zmyslom na začiatku bolo, aby sa proste stretávali tie rodiny, pretože tie rodiny tu sú. Aha. A nie ich vôbec málo.
Aby sa to niekomu páči, alebo nie, jasné. Áno,
aby tie deti videli, okrem toho, že v škole proste ich povedzme nestretnú, tak aby vedeli, že aha, že však aj ten Janko, aj Ferko, aj neviem kto, že majú tiež vlastne má dvoch otcov, alebo dve mami, hej? Čiže takto sa oni stretávajú, tie deti vlastne to vidia, vnímajú. Mali od mala to mal proste ako, že jemu bolo prirodzené, že má dve mami a že jeho mama má mamu a otca, hej? Lebo proste ďalší spolužiak mal iba mamu, alebo ďalší vyrastal iba so starými rodičmi. Ano. Ono to v podstate nie je úplne také, že by tie deti videli, že každé z ich detí má otca a mamu. Vidíme, že sú vlastne aj jednorodičovské rodiny, alebo že ich vychováva niekto úplne iný, alebo sú to adoptívne deti, takže ono to tam všetko vlastne je.
Je to čím ďalej pestrejšie, tak by som povedala.
A mali by sme to vedieť prijať, túto pestrosť. No, nemali by sme odsudzovať rodiny a pozerať sa cez prsty na deti, ktoré nemajú mamu a otca, tak ako sa v tradičnej slovenskej rodine podľa zákona odporúča.
Tu by ma veľmi zaujímalo, ako to berú učiteľky, učitelia v škole, ako sa na to pozerajú, vieš, lebo tu máš dve mami, ktoré chodia na rodičko, hej, že tým pádom aj tí rodičia môžu nejaký k tomu zaujať vzťah plus tie deti naokolo.
Áno, to je jedna vec, ktorú by sme od teba chceli počuť. Druhá vec je, tak ako si povedala, ako tvoja dcéra vlastne urobila ten coming out voči svojim rodičom, ako ste to vlastne prijali. Mňa veľmi zaujíma aj, či aj ty cítiš, že si musela urobiť nejaký coming out voči svojim kolegom, priateľom.
To robíš denne, stále. To robíš skoro vlastne vždy, keď stretneš ďalších ľudí. Človeka. Buď to robíš, alebo to nerobíš. A my sme sa počase dostali do štádia, že vlastne už s tým nemala som už potom žiaden problém, že som to vlastne hovorila úplne na rovinu. Hej? Že spočiatku som si vyberala, komu poviem, komu nepoviem. Alebo že proste, nie že by som klamala, ale proste nepovedala som. Hej? A potom prídeš do štádia, kedy ti to už je akože jedno, lebo že však si povieš, o čo ide. Nikomu tým neubližujú, normálne žijú, vychovávajú deti k slušnosti, hej, čestnosti, proste je to bežná rodina, ktorá je to v podstate nie bežná, akože väčšinová rodina, ale majú bežný život ako iné rodiny. Ráno vstanú, raňajky, do práce, do škôl, do školky. Ako tam sa to veľmi nelíši, hej?
Mm-hmm. Mne to je jasné.
No.
Mm-hmm. Čiže... neviem, iní majú proste predstavu, že to je niečo nenormálne.
Ako je to presne s tým prijatím v škole, učiteľky, deti,
susedia?
Širšie, presne to širšie okolie.
Áno. To, čo viem aj od tých ďalších dvojíc, áno, niekde boli nejaké trochu problémy, ale v zásade vy, keď aj tí rodičia ďalší, aj ten učiteľ, keď pozná to dieťa, pozná tých rodičov, tak ako musel by byť strašne veľký homofób, aby mal s tým ako obrovský problém, hej? Lebo keď vidíte, že to dieťa funguje, prosperuje, v podstate o nič nejde, tak ono časom z tých skúseností, ktoré máte v praxi a v živote, že stretnete tých ľudí, tak sa to vlastne mení aj u tých ľudí, ktorí povedzme, lebo je to predtým pre neho neznáme a že ako to môže a jak môžu vychovávať. A veľa ľudí nevie, že bolo proste veľká metaštúdia, strašne veľa výskumov, štúdií prebehlo za desiatky rokov, hej, u nás to je také akože novšie, povedzme, tie duhové rodiny, ale to za desiatky rokov sa skúmalo, či tie deti nejakým spôsobom majú niečo, niečoho sú ukrátené. Uh-huh. No nie sú. Uh-huh. Lebo tie deti nežijú v nejakej mini bubline len v tej rodine, hej, čak ako ten vnuk tiež chodí k nám, je so starým otcom, je s újom, to není, že nemá vzor, alebo čo je to, že mužský vzor, proste stretáva učiteľa ma v škole, že to, no, čiže toto, keď ľudia tiež akoby už vedeli a pochopili, že je to dokázané, že to nemôže nejako škodiť, že jediné, čo môže tým deťom škodiť, je ten názor od toho okolia a tej väčšinovej spoločnosti, keď začne hovoriť niečo škaredé. No tak proste nehovorte, hej, že je to vlastne veľmi, veľmi jednoduché by to bolo, keby to ľudia. Len tým, že sa u nás málo o tom hovorí, hovorí sa útržkovo, nevie sa
hovorí
o týchto,
tak negatívne.
Áno, nevie sa o týchto výskumoch, ani sa nechce vedieť niekedy, tak potom je to ťažšie v podstate nejakým spôsobom ukázať. Ale v tej praxi, v tej škole, u lekára a podobne, tak keď tam prídete a ste bežný človek, slušný, ktorý má tam dieťa a ten učiteľ to vidí, tak proste potom je to OK.
Ale to je veľmi dobrá správa, to, čo hovoríš ty, ak je to takto naozaj na Slovensku. Respektíve, možno je rozdiel medzi tým prijatím a takouto už väčšou otvorenosťou v Bratislave a možno je to trošku inak, ja neviem, v menších mestách alebo dedinách.
Určite je tam rozdiel. Ale surprise, no, prekvapivo môžete nájsť aj proste v malých mestách veľmi fajn učiteľov, veľmi fajn školy, lebo tam v tej škole tiež to funguje na základe niečoho, že tiež sú školy, kde si tí učitelia aj tí deti dovolia na tie druhé deti. Ale tam vidíte, že to niekde zapacha už proste aj hore.
Nejakou manipuláciou.
Áno, aj od tých rodín, ale že aj z hora. Že proste,
škole, hej?
Keď vidíte, že aj ten riaditeľ alebo zriadovateľ alebo niekde nastane problém, tak potom si dovolia viac aj tí učitelia. Ale máme rodičov, ktorí mali deti, majú deti na cirkevných školách a
nie je
veľmi dobre sa to vyriešilo.
To je
veľmi
super.
Dobre.
Hej, to je super.
Ale potom samozrejme máme rodičov, ktorí mali deti a ešte ďalšia skupina ako transrodové deti, transrodoví ľudia. Títo majú ťažšie v tom, že to môže byť akoby ľahšie viditeľné. A tam na niektorých tých školách naozaj sme mali veľmi zlé skúsenosti.
Nejaká šikana alebo nejaké nepriateľ.
Áno, aj bohužiaľ aj od učiteľov. No proste jediná možnosť je potom skúsiť ďalšiu školu.
Inú školu, hej, dať dieťa.
To ako niekedy to proste nepomôže. No. Takže to je veľmi také smutné. Alebo tí, viete, tie deti, najmä v tej puberte, však čo sme my riešili v puberte, hej, že proste človek tak či tak rieši v puberte strašne veľa vecí. A ešte keď do toho vám príde takáto vec, tak je to o to náročnejšie, no.
Ja si myslím, že takéto neprijatia alebo taký tento negatívny postoj majú väčšinou ľudia, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s niekým, kto
presne
je inak sexuálne orientovaný, lebo máme takých kamarátov, priateľov a vieš, že nemôžeš si vybudovať nejaký negatívny postoj, keď vieš, akí sú to dobrí ľudia.
Keď ho poznáš a že vlastne presne, presne. Takže že to veľa robí.
Mojím veľmi dobrým priateľom bol Marcel Nemec. Mm-hmm. A ja si pamätám, ako mi rozprával, ako vlastne zisťoval sám na sebe, že je iný. Ako mával mm-hmm. predtým, keď mal 15-16, tak všetci randili s nejakými dievčatami, že aj on išiel na rande s nejakým dievčaťom, ale bolo to pre ňoho proste, ako keby išiel s bratom na rande. Mm-hmm. Proste, mm-hmm. akože kamoši. Mm-hmm. Ale vlastne, keď si prvýkrát v živote uvedomil, že sa mu páči iný chlapec uh-huh. a ako bol zo seba kvázi prekvapený, šokovaný. Zhrozený, uh-huh. ako to uh-huh. nechcel prijať, uh-huh. ako sa presvedčal sám seba, že uh-huh. nie, veď, uh-huh. veď ja som muž, ja proste by som mal chodiť s dievčatami. A ako mu to vlastne postupne docvaklo, že aha, tak ja teda asi som iný ako väčšina. A aj mi hovoril, ako to vlastne išiel povedať rodičom, uh-huh. ako, teda maminke, ako sa hrozne bál, uh-huh. že či to uh-huh. príjme, či ho nevyhodí, mm-hmm. či ho nezatratí. Mm-hmm. A ja dokonca poznám jedného chlapca, žije na východnom Slovensku, ktorý keď v 17 zistil o sebe, že je homosexuálne orientovaný, on vyskočil z okna.
Víš, koľko je takýchto prípadov?
A zostal na invalidnom bohužiaľ. Vozičku, lebo nevedel, on sám to by prijem, sa vedel prijať, mm-hmm. ale nevedel si predstaviť, že ho príjme to okolie. Ano. A to sú podľa mňa strašné tragédie.
A keď čítate, počujete tie veci, ktoré...
Aj samovraždy, bohužiaľ. Áno, to je hrozné, čo... Presne, ale ty si to povedal, že ľudia aj v tej puberte a v tom dospievaní majú dosť sami čo robiť so sebou a presne keď nemajú to, lebo myslím si, že tvoja dcéra vedela, že to príjmete, že to bude chvíľu trvať, ale vedela, že ste normálni ľudia, že ju milujete a mala tam tú istotu,
otvorení
že to...
Otvorení ľudia, slovo normálne by som nepoužívala, aby sme to nejak nedehonestovali.
Čiže ona podľa mňa išla do toho s takým akože čistým srdcom.
Ja sa veľmi teším, že aj teda ty si súčasťou projektu, ktorý o týchto veciach hovorí a ktorý sa snaží nejakým spôsobom otvoriť tie srdcia a mysle aj ľudí, ktorí o tom veľa nevedia. A napísali ste viacerí rodičia, príbuzní, bratia, sestry knižku Chcem ti niečo povedať. Je to kniha, ktorá...
Niečo ti chcem povedať.
Vo Wisteria Books je to už aj ako audiokniha. Mala som tu čest, že som načítavala niektoré z tých poviedok a ja som to nevedela, Katka, ani dočítať.
Čo?
Mne bolo hrozne doplaču, keď tam vlastne, ja neviem, nejaká sestra píše poviedku o tom, že videla celý život vyrastať svojho brata, ktorého miluje, ktorého proste videla, aký je krehký a ako si vlastne uvedomila, že je v tomto iný. Mm-hmm. A ako sa oňho každý boží deň bojí, lebo mm-hmm. vidí, ako vlastne ostatní ľudia sú k nemu hrubí, ako ho nevedia prijať takého, aký je, ako sa potýka s nejakým násilím a ona každý deň, keď on ide zo školy, sa bojí, či jej príde celý domov. Mm-hmm. A pritom nikoho neobťažuje svojou orientáciou.
Len
proste je taký. Mm-hmm. A keď som to čítala, ja si hovorím, bože, že vieš, že väčšinou sa pozeráme na ľudí, ktorí sú iní, ktorí sú homosexuálni, orientovaní, alebo sú to proste ľudia z tej LGBTI queer komunity, tak sa ako keby ja väčšinou zameriavam na nich. Málokedy som sa na to pozerala očami tých rodičov alebo tých príbuzných mm-hmm. ľudí, ktorým mm-hmm. na nich veľmi záleží a ktorí sa o nich boja. A som veľmi rada, že táto kniha je na svete, pretože môže pomôcť mnohým ľuďom, ktorí sa snažia pochopiť niekoho mm-hmm. svojho blízkeho a možno aj mnohým ľuďom, ktorí sa nesnažia pochopiť svojich blízkych, ale sú ochotní na nejaký dialog.
A sú ochotní počúvať. Ja musím povedať, že ja som si včera pozrela Wisteria Book mm-hmm. a tam je jeden príbeh z tej knižky, lebo tam je 15 príbehov, ktoré si ty načítala, Jana Oľhová, proste viacero hercov. A akurát tento, čo ja som počula, bola Jana Oľhová a teraz som si uvedomila, že to je tvoj príbeh.
Ako že tam ukážka, je tam ako tuším, ukážka, že aj ja som bola prekvapená, že to je hej.
Je tam tento príbeh a keď o tom hovoríme, tam je veľmi zaujímavé, keď hovoríme o tých súrodencoch, tak vlastne ty máš 3 deti, takže brat a sestra tvojej céry o tom vedeli. Mm-hmm, že im skôr, to povedala jasné. Skôr, mm-hmm. ako vlastne to povedala rodičom.
Hej, hej, hej. Ona aj hovorila, že najprv sama seba musela nejak spracovať si to, mm-hmm. potom to povedala im a potom rozmýšľala, ako to vlastne má nám povedať, už len preto, že to bola tá diaľka, že to išlo ano. Cez telefón, to je také mm-hmm. divné, hej. Mm-hmm. Takže vlastne aj preto, že vedela, že to príjmeme, ale tiež ako hovorila, že sa trochu bála nám to povedať preto, lebo že keďže nemáme možno skúsenosť, nemali sme tú skúsenosť vlastne s queer ľuďmi, že mohli by sme povedať niečo, nie na schvál, ale necitlivé, čo vlastne by hej, alebo nejaké že termíny, niečo, alebo niečo, čo by mohlo zase ju ako keby raniť. Takže tam bolo viac, ale keď si aj hovorila o tom, že ono vidíme, že v tej spoločnosti naozaj je, ako je veľa podporovateľov a podporovateľov, tak je strašne veľa ľudí, ktorí to ako odmietajú. To vlastne samoregulácia vo vašom vedomí robí, že jednak tomu rodičovi to ona akože nám povedala nie len tak proste bežne. A jednak ja, mojim rodičom, hej, že ja 50, či koľko som mala vtedy rokov, proste som sa to bála povedať mojim rodičom, lebo som nevedela, ako im to mám povedať, ako to mám vlastne vysvetliť, keď oni tiež poznali toho Eduarda, s ktorým bola 8 rokov, to však on bol s nami ako rodina už všade, že ako to mám urobiť, hej? Takže som sa naozaj cítila, toto už aj v tej knihe, tam asi píšem, že som sa cítila ako taký malý nejaký vytremovaný školáčik, školáčka, že čo s tým? No a vlastne, keď som im to povedala, tak moja mamina, akože úplne úžasná, vtedy asi 80-ročná, že aha, že si predstav, ale že však vlastne to je stále tá moja Anička, vnúčka, že veď čo sa na tom mení, že ona to vedela zhodnotiť vlastne, pretože toho človeka aj poznala aj všetko, že to proste tak nejak prišlo. Tak to sú tie krásne momenty pri tom, ako to niekomu poviete. A niekde je to také, my s tým, že máme, možno trošku preskakujem, ale že s tým, že máme to takéto kombo, že to je proste Anka má manželku, ešte aj tí deti, že mne sa tiež stávalo aj medzi kamarátkami. Už povedal, no to tak dobre, no tak má priateľku, má už teda manželku, no ale deti? Že proste to musíte stále denne ešte presviečať ľudí, že,
alebo že aj to
presviečať,
je
nemusíte ich presviečať, len niekedy proste ako len to vy poviete, že proste takto to máme, takto to je a takto to máme. Tých detí ešte dopoviem, že Slovenská akadémia vied robila prieskum a tých detí sú tu tisíce v rodinách dúhových, hej? Že to nie je, že 10 rodín, 20 rodín, je ich oveľa viac.
Jasne.
Len proste sa o tom až toľko nevie. A teraz, keď vám povedia, no ale to čítate niekde, hej, tie komentáre, no to nemôže byť, to nemôžeme pripustiť. No tie deti tu sú, aj keby to bol jeden jediné dieťa, keby to bolo jedno jediné dieťa v štáte, ten štát sa má postarať aj o to dieťa a má dospieť k tomu, aby to dieťa malo rovnaké zákony a práva teda, ako majú tie ostatné deti.
Jasné. Len keď tá spoločnosť niektorých tých ľudí, ktorí nie sú otvorení, pochopiť to, sa pozerá na ľudí, ktorí sú homosexuálni ako na úchylákov, ktorí vychovávajú svoje deti v nejakej úchylnej rodine.
Áno, že aj tie deti potom budú, no, že ako keby to bolo hej, chytlavé, alebo keby sa to dalo vychovať k tomu. No.
Presne tak, ale pritom tak, ako si povedala, že tvoja dcéra na to prišla po istom čase, keby mala s partnerom už predtým deti, tak tiež by vlastne teraz vyrastali, akože síce sa narodili v predchádzajúcom vzťahu, ale vyrastajú potom vo vzťahu žena-žena. A poznáme veľmi veľa prípadov aj mužov, ktorí si založili rodinu, ktorí majú deti a ktorí časom od tej rodiny odídu a idú žiť s nejakým mužom. My to máme dokonca aj v predstavení Klimakterium, kde sa nám zdôverí kamarátka, že vlastne od nej odišiel partner k partnerovi. A tie deti vlastne tí rodičia im zostávajú. A sú to stále ich rodičia a sú to normálni rodičia. Ale veď predsa tie páry žijú svoj intimný život za zavretými dverami. Vieš, že...
A nikoho do toho nič.
Však presne
ako tiež sa nepýtame, ako ostatní manželia spolu nažívajú, hej, za dverami.
Mne sa zdá, a to som dávno predtým tvrdila vždy, hoci som nevedela o týchto výskumoch, ako sú, vždy som hovorila, že je lepšie dieťaťu žiť buď sám s mamou, že je lepší rozvod, alebo už aj treba, že dvaja partneri, dve partnerky, ako žiť v rodine, kde sa kričí, bije, sú hádky a to dieťa je v permanentnom strese. Podstatné pre to dieťa je, aby malo bezpečie a aby malo lásku.
Tak,
a to
tak.
Už akým spôsobom to bude?
Presne tak, iba presne že vieš, v našej spoločnosti pre mnohých ľudí je priateľnejšie, ak to dieťa žije v napätí no. a v nejakej disharmonii rodičov, ale je to tradičná rodina muža žena a to, že sa nevedia vystať a jeden druhého nenávidia, to je OK, lebo však to život prináša, ale je to tá tradícia, tak ako si to no. my predstavujeme.
No,
je
to šialené. Tej tradícii, to by sme mohli o tom ďalšiu hodinu rozprávať, že čo ano. Je to tradičná rodina, hej, že hej. keď kedysi žili pod jednou strechou rodiny, aj súrodencov a spolu, a viacgeneračné rodiny mm-hmm. A tak ďalej, Jasne. Že v podstate čo je pre koho, kde, aká. Hej, že nukleárna rodina je niečo iné ako pred tými 100-200 rokmi. Ano. Takže čo ano. Je to tradičná rodina?
Keď čítaš knižky, čo píšu psychológovia, alebo aj sociológovia, o tom, ako sa mení ponímanie rodiny v dnešnej dobe, tak presne to je to, že dnes už sú tie pečvorkové rodiny, dnes už sú úplne veľmi rôznorodé modely rodín a opäť sa vrátim k tomu, čo som povedala, tam je absolútne kľúčové len, aby o tie deti bolo postarané, aby mali bezpečie a aby mali lásku. To je kľúčové.
Tak a slušnú výchovu, to je to.
Áno, ak sme niekomu brnkli teraz na nejakú citlivú strunu, tak samozrejme kniha, o ktorej sme hovorili, chcem ti niečo
chcem povedať.
Je jednou z ciest, ako sa k tejto téme dostať bližšie. A ty si aj spoluzakladateľkou občianskeho združenia?
Už sme občianske združenie, Združenie rodičov a priateľov LGBT ano, plus ZRP. Ľudí.
Niečo.
Hovoríme si ZRP, hej. A vlastne sme to s kamarátkou Lenkou Martinčakovou založili pred 5 rokmi počas covidu. Mm-hmm. Bola to inak, otec myšlienky bol jej syn Dušo Martinčok a on sa stretol s našou dcerou Ankou a tak nejak sa rozprávali, že dajme dokopy naše mami, že to by bolo celkom fajn, keby sa viac rodičov našlo, že by sa mohli nejak podporiť, hej, navzájom. No a tak sme to vlastne s Lenkou v júli 2020 založili. Deti nám na začiatku pomáhali a naozaj kľúčové pre nás bolo a je vytvoriť tú komunitu tých rodičov, ktoré majú queer deti, aby sme si navzájom mohli skutočne tak nejak dať ten support, proste pomôci, aby sme si tými zdieľaním tých svojich našich príbehov dali takú nejakú väčšiu istotu, že aha, tiež, že nie som sám. Presne to, že proste keď príde rodič z Oravy a myslí si, že naozaj asi sám a majú transrodové dieťa a teraz tam na tom malom mestečku proste je to strašný problém, tak táto komunita rodičov, my sme na celom Slovensku, hej, stretávame sa online, máme online-ové stretnutie, aby sme sa vlastne mohli, kto chce sa pripojiť, proste si rozprávame. Každé 2 týždne sme to mali a okrem toho robíme víkendové pobyty, kde sa vlastne stretneme, teraz bolo nejak už 50 ľudí alebo koľko, že úžasné. A tam si vlastne tiež akože sa povzbudzujeme, pomáhame si, robíme si aj nejaké workshopy, potom máme už vlastne aj vybudovaných, teda máme už aj pár priateľov, ktorí sú že psychologičky, psychológovia, že vedia nám aj pomôcť takto trošku odborne, lebo my si hovoríme, že nie sme odborníčky, odborníci, my proste sme rodičia, a príbuzní a priatelia a takto si vlastne pomáhame. A toto naozaj strašne je veľmi kľúčové a pomáha to. Už to vidíme, že koľko ľudí sa ako posunulo za pár mesiacov, za pol roka, za rok. Keď vám potom tá mama povie, že vieš čo, včera som išla s dcérou, išli sme pod pazuchy pekne, námestím, v pohode, že už tú silu, že proste človek získa tú silu a potom už nemá problém aj tomu susedovi povedať, aj neviem, kto k ním príde, že proste už potom, keď to poviete, tak vlastne zrazu zistíte, že aj tí ľudia zistia, že je ich oveľa viac. Mm-hmm. Hej, že to sa netýka len tých priamo queer ľudí, ale týka sa to celých tých rodín, príbuzných, známych. Zistíte, že na jednej ulici určite bude minimálne jedna rodina, ktorá má v rodine proste toho queer človeka. Čiže týmto vlastne, že si dodávame tú silu, A snažíme sa chodiť aj takto do nejakých tých rozhovorov, aj v časopisoch, aj v televízii, v rozhlase. A podcastová veľmi som vždycky vďačná, keď teda sa dostaneme takéto pozvanie ako dnes, takže vám ďakujem obidvom, že ste sa dali tiež na to. A vlastne prirodzene nám z tých príbehov vznikla séria príbehov, ktoré sme si rozprávali a povedali sme si, že tak dajme to do knižky. Netušili sme, čo nás bude čakať. Bola to strašne náročná robota, akože veľmi náročná. Ale aj vďaka editorke Soni Borušovičovej sa podarila tá kniha naozaj vytvoriť veľmi dobre. Máme tam aj nejakú tú terminológiu jednoduchú, takú tú základnú. Aj sú tam také mýty a fakty, čo je vlastne fajn. Máme tam fotky týchto nás rodín, ktoré tam máme príbehy. A tá kniha naozaj už sme robili dotlač, už bude sa asi robiť druhá dotlač, veľmi pomáha. Mm-hmm. A máme veľmi, veľmi dobrú odozvu, lebo vlastne ľudia takto zistia, že veď čo.
Presne,
však veď o nič nejde.
Ide iba o lásku. Len nechať ľudí, aby sa ľúbili tak, ako to cítia. Ja som veľmi vďačná za to, že ty zdieľaš tento svoj príbeh a že o ňom rozprávaš a že nám otváraš oči a srdcia. Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem za, presne pekne. Za tú úprimnosť a otvorenosť a je veľmi dôležité o tom hovoriť presne, aby sme sa aj my ostatní dozvedeli, ako to vlastne je. Čo tak. Cítite. Určite. Takže ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne. Bolo mi potešením.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli nevieme. Ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.